הזמן קצר ואנחנו מאוד מבקשים מורי מדבר והוא רוצה שיהיה שקט כדי שנבין גם את התשובות שלא תקבלו מכלי שאומרים אני אפשר לטעות מה עם הקדיש? האם הקטן יכול לומרו?
לא
הקטן לא יכול לומר את הקדיש הוציאו ספר תורה בשבת ולאחר שפתחו אותו והזמינו את הכהן התברר שהספר לא תוקן מחמת דיבוק בשבת קודמת מה עושים במקרה זה?
מחזירים אותו ומוציאים אחר.
מחזירים אותו ומוציאים אחר. זה אין אחר?
כל שאין אוהב מוקדדת גאוי לשבר פושי.
אם אין אחר?
לא יקראו.
לא יקראו לגמרי.
יקראו בפנת הבחר, אבל לא יקראו כמובן לשבר חדמי נרבון, כבר יקראו איזו מקרים, כשאין שבר אחר, יקראו בשבר פושי. והרמב"ם בו 90 מוזר למשוך אחרי חדמי נרבון, ובתשובה פוסק כשאין ספר אחר דברים בספר פוסול אינני יודע אם יש היום מסוף שאין ספר אחר לבעתי מדופור באיזה כפר או באיזה עיירה של שניים רד חדר הספר ואין שום מסוף והיום ברוך השם יש על כל פעה ושעות בקטרת הבחרת ואיסור לקחת בקטרת הבחרת אם לא ירצו להוסיף להם
רגע רגע
בסובו אם אין לומר אלא סובו רבום לא יגרוק רב אין אפשר להציץ שבר אחר דבר שסובו רבום בתי הבאה הלוכו לא יגרוק כלל כמובן לסיכום חכמי נרבון עשורי
ספר פסול אין קוראים בו לדעת רבנו ולכן צריך להביא ספר תורה אחר התפללו מוסף ולא אמרו לא עניין של שבת ולא עניין של יום טוב מה עדיף? לאחר שנזכרו
מוסף
של יום של שבת אתמול תפלו כן אבל לא אמרו לא אמר ביום המונה וחזה ולא אמר ביום טוב מברק הרזה ביום מברק הרזה ביום מעל החמת הרזה
אם מוסף של יום טוב ראוי וכחיל מוסף אלא מוסף של שבת
כן
בלבו אין אי אפשר לומר לא יזכיר שבת כי כל המוסף הוא כולה שבת
לא, הוא התפלל מוסף
לא אומר
יום טוב אין
שבת, הכל כולה יום טוב
זה לא צריך לחזור
יש גם מחלוקת של הרמב"ם הכתיב בעניין התפלל של השבת של לחוז בשבת אין מוסף לחזור וכן התפלל של לחוז יום טוב אין מוסף לחזור
לא שומעים רבותיי
יש אני טוב רוחת רוסי יומדו אין פה רוסי יומדו יוסו עשה משפו יומדו הם אומרים שהאורם בום שומח על זה שישתו להציל בדעתי זה לא נכון אורם בום לא ישמע פעמיים כולו שאו פעמיים אלא מכנס ששפו יומדו יש פה המחזות ביטוף על הסוס אתם יודעים שלום, ממש נשכיתך על הסוף, יש איזה חברה, כמו שרים לעזור. אז פה מוסף הוא כפלל כולו של השפות, כולה של המוסף הוא שפות.
אני אומר,
לכן המדהים הוא כולה שבת. שאלה אחרת. מתפלל מוסף של יום טוב בלבד.
כולו איש
לי שבת. כולו איש לי שבת.
לא איש לי שבת.
לא
איש לי
שבת.
לא איש לי שבת.
לא צריך
לעזור.
לא צריך לעזור. רק שנייה, רגע, אני ברס ההלכה. לא
כל זה, תחילה. כשקראו את ההפטרה, בערך את ההפטרה במקור, בואו כדי שמוד אבל בואו תשמע את זה מגיעים.
מה הוא הגילה של החדימה? בלי השבוע.
בלי השבוע,
אבל שבוע. לא, זה לא שבוע. הוא מדד את שלו, הוא היה זמן.
כן.
הוא נתוכן שכבר שמנור. سيدنا بحديث الثلاثة أول دراسة إنسان دراسة من بحديث الثلاثة دراسة يصير لحمد الله سيدنا
لتفلل من سعب لا يذكر شباب ولا يذكر يوم طب فايد حواب أنت رك لحظار كبنا لا يذكر بيوم مناح هذا بيوم يترك قدش
من
لا يتعب
هذا يكفي لحظة يعني أنا موسى
لقد أعني المساب أني حزير أني حزير ومير مستمر المساب بشباب
حول
معين فلا يذكر شباب فلا يذكر يوم طب يا سيد حضار يا سيد يوم يبرادر يا
سيد يوم عين مصرش اليوم ده وزيه كل يوم ده كل يوم ده مصرش اليوم ده ولا يذكر شيئا
لا يذكر بيوم بالتفاعلين شلائده
ولا مصرش اليوم ده
لا يذكر شبه دعنيان המפטיר, וסיים במקום מקדש השבת בישראל והזמנים, סיים רק מקדש ישראל והזמנים, אף על פי שחסר בחתימה, כדי שהוא לא שינה, יצא ידי חובה ואינו צריך לחזור על הברכה. בעניין הקפאת הבשר, א', אם רצו להקפיא בלי להכשיר, או להכשיר ואחר כך להקפיא, זו חצי שאלה. ואם להכשיר ואחר כך להקפיא, מה דין הדם הנוזל ממנו בעת שמפשיר אותו? האם לדעת רבנו, מספיק לרחוץ אותו במים ולבשל, או צריך להכשיר אותו מחדש.
נראה שמספיק לרחוץ אותו במים ולבשל, אין צריך להכשיר אותו מחדש, לא. רצוי להקפיד לאחר האשר, אבל אם נקפיד לפני האשר, לא נעשה כלל. ואין בו משום מעש התארים, ג'זר התארים, חומרת התארים, בוסר שורש הרעום, שלוש הרעומים, מכיוון שהמים נקפיד עולו, והרי הוא כמודו. זה כבר נסתור באחרונים, לא בעניין הקפאו, כי לא היה לו עם הקפאו, בעניין בוסר שאני עכשיו נותן בשל.
אם כך, להקפיא את הבשר רצוי לאחר ההכשרה, ולאחר שמכשירים אותו, שוקדים אותו ומבשלים, ואין שום בעיה איתו. בעניין, אם צריך...
חדיך הגדולה?
אין הבדל, אין הבדל, אלו האצורו. בחדיך הגדולה, תריכו האצורו, גם אומר פה, כדי שהאבשרות יסתור כולו, כדי שהחליבות תשלוט בכולו, וגם שוב החליבות שיכול להשאיר אותו בדומאים ורחים זמני יותר מנשוק, עד שתשלוט החליבות בפנימיות.
בעניין, אם צריך לעצור את היין, אחרי שכבר עצר את הענבים כדין, ואחר כך עשה מהם את היין, כלומר, קנה ענבים ועצר אותם, ואחר כך עשה מהם יין, מה דין היין עדיין הוא סבל וצריך לעצר או לא?
לכת הם לא חשקנו ענבים בלי יין לא היו צריך לעצרון כלל ומתנה שהוא עדיין דובר שלו נגמר אומר אחר לא היו צריך לחצר עשר יעשה יין ואחר כך יעשה אבל אם כבר עשר אין צריך לעצור עכשיו בשאלת הענבים עצמון דרך אגב אלא שקנים ענבים מן הג'י לשוי מיין, נאמר לשוי לסור לו ליין חיוב לעשרה וכיוון שהוא בו לא נגמר אומר הטוב יבג'ה אבל הג'רים האלה שמביאים לשוק במקור אם הוא סתם נגמר אומר הטוב יבג'ה ואין הוא עושה לנו ממנו ועושה יין אין הוא חיוב לעשר כלול לא ענבים ולא יין ופה חיו נאבים דרך רפים עזית עזור אבון وفوق موران فهذا شعير ضرر العسل عما بيت بزمان نوصل موران الخير لحمير وبيت جري موران لعسفيفة فحيرين لعسير موران أصحيرا حلقوني سمع عسير سلطة بعثارة
אם כך, הקונה ענבים ליין, רק שנייה. יוצא מהתשובה משמע, הקונה ענבים ליין, חייב לעשר אותם לפני, אחרי שהוא עשה יין, ואם עשר קודם, אינו צריך לעשר, והקונה מן הגוי, מן השוק. אינו צריך לעשר כלל, אבל אם הוא אומר לגוי לקטוף לו בשביל יין, עדיין זה נקרא שלא נגמרה מלאכתו, וחייב לעשר לאחר שיעשה יין.
אין הבדל בין ענבים ליין או סיבוקים ליין. רב העתיד, אם גנו עזוב ליין, אין הוא מעשר סיבוקים, אלא מעשר יין. ויש על סיבוקים, יוסף.
אם אין הבדל בין סימוכים ליין לענבים, אמרתי לכם כלי שאני לא טועה, אם שכח לספור בלילה האם יכול להשלים ולהמשיך את הספירה בברכה ביום של האחריו? אם שכח לספור בלילה, לא צריך בכלל בירור, האם יכול להשלים ולהמשיך את הספירה את ספירת העומר בברכה ביום של האחריו, או שאינו יכול לספור יותר בברכה?
לא ביום של האחריו, באותו היום.
הוא שכח כל היום.
כן, כן, לא חייב.
יום של האחריו.
כלומר, אותו היום כבר עבר.
עבר.
יש לו גם...
מורי, תחס מה יום שכח בלילה, עם היום, ומה יום שכח, גם בלילה, גם ביום.
אם שכח על הורך בלילה, אורי מוהמד שזהו ביום, מנה ביום. לא קודם בדרוכו, קודם מנה ביום. בדרך אורי מוהמד אינם ברורים, אלא מן הצדון, אם הוא לא סיים ולא דרוכו, לא מביא, שכשם שחבודו בלילה, כך חבודו ביום. אבל אין הדברים ברורים. אם יבוא ניסוי, עקיש ויאמר, שאורי מוהמד שזהו, לא קודם בדרוכו, אלא בלי ברוכו. אין לך מה לענות לו, אין אותו מלא סברו ממה שהאומר סגום שעובר, כמו מנה עבר סבירו של הלילה. אבל לא אומר בבדאות, שהאורמון סובר, ובפותח על כך שהאורמון סובר דו פה בבדאו, אין לי אבינו. עכשיו אם לא סובר בכלל, ועובר יום מבלי סבירו, זה מחלוקת ראשוני. אם כל הסבירו שלו אומר, היא נשוא אחת, או כל יום או יום נשווה בבני עצמה. לדעה בסבורים שכל יום או יום נשווה בבני עצמה, לא דרכו מי ששכח, הוא הדין בקודם שצובר נעשות על נשווה בבח ימי העומר, אם יספר או לא יספר, ומי שסבור שכל יום או יום נשווה בבני עצמה, צורך לספר, ויספר בברוכו. מי שסבור שכל יום נשווה אחת, שאין מבורכים על חצי נשווה ולא על רבע נשווה. הדרך הטובה ביותר, דברים ברורים, להוכיח, בלשון התלמוד, להוכיח מדברי הרמב"ם אין ביובנו, יש רק סברו, וכל אדם יכול לעמוד על שיטתו. הדבר הפשוט ביותר, להשתדל לשמוע ברוחו מאחרים, הוא יספר. וזה הוא יוצא אליהם בו לדעות.
זה מסתבר שזה נשואה?
לא קודם, לא ברור,
לא ברור, יש מחלוקת בין עוד יותר. אם כך, מהתשובה משמע, מי ששכח לספור בלילה, יספור ביום, מן הסברה אפשר לספור בברכה, ואין הוכחה ברורה בדברי הרמב״ם. ואם עבר יום שלם, עדיף שיתפלל עם הציבור כדי שישמע מפי שליח ציבור את הברכה.
לא אותו ציבור, אלא חברו
של... חברו. האם מותר להוריד כפתורים לאחר ששעון שבת קבע?
שבת יום. שעון אבו מגירה, יש פה מועל, هنا ما مش معضل بالطور لضلضل استوى حزب العجيب هذا مش معش اللي بعده جابوا شو محضر لا شايف وجوده ولتقرأ أين مني لذي ما كثر شلي يريد حصار إلا شا أدوك تط تنزيرو في الهقطة بثناء ربين بثناء يلوبي محجمة لوغا وليد الزيزول بأعصمها لوغا وحكيكول لذي كان خفاضي شمن الدين رامتان كيش ليه مانع بكا بابا ربين بثناء دفنين بثناء شئنون يدعيم حصمتين
كاخي يش ليه مانع من الهوريد أبا كفتورين لا حرش الشعون كبا من حماس اللي يلمدو
الجنزل
بعد جنين أفشار على كوريلا تورا على كوريلا تورا بيرك بيتحل قراءة الفسوط ويدبر الشم الموشي اللي مو لو بمكمو نمر فرشا الاثناء وفرشا حري اعيروا له على الكار هاي تاريخ لحظور على الفسوط الزب الفرشا شباو تاريخ القراءة
لذاتي ان صارح في اكل كريا اكل كراءة حاس مالي تكتل بخصوصي على الكارة اذا فاضل بالدوك سيرا كراءة افضي شو فرشا الاثناء حري كمي شاعتوني لذاتي ان صارح لحظور وعصينو مع تشفان اصداره من مكرا شاحزان الان فرشا جاره لكن شاهد فيه لغا فاسد الشيني يتبار الله انشو رائع لبازره يجر ان صار الله
امكار امكار رفش مياد
لا
لا لا لا لا لا لا
لا
هاي مطار لشنوع كلين جينا او شعصور متنع حربان متنش كيوم اربع اناشين لنا هدوش اللي لشنوع شاي ربطاي
السلطان
لا كتب كلين متنع حربان حربان دي كل شنو
كلي
جمل
الا شباب وصل لشنوع طبعا لهم درسة
هيوم اربع اناشين لنا هدوش اللي لشنوع طب از عدیب لانش موها
زعب هرم با مسئول بشموها کل کلی اشید ولانو کل کل اشده کل در لو رک به دیمه ها حضین و دیمه ها آرمه
رک رجا آت چه اله
نایم با دیمه شما دمیده ادم زعب هرم با انشو مزدل انشو مزدل بین حضر بخلا و بین شمها خرد رمع شده به زیرون شکتبان محبوب مثل سمحت خاضا مثل نیز با حوال بود و خلی به حارم بن نوحقو از اینو لشباد شد با مثل سمحت شد با لنه چند با کمه را رو این بانیم بسد با میشم چه از ناداریم اله خودی سارخ نیز با سمحت شد با بشهری ایسول بشهر مبینا به نسیمو سکلشیر به شفاق این صبری که اون شهر آنو با بیم لفتن کرسی در این کنفه نتزه را خواه آنیم اول نشد دارم باد این شو مزدل سمحت شهر سمحت وزده به شفاق شه آسول تزه را پزن سمحت خاضان و سمحت خاضان اینا لعشرینو در مشهر طبر به حدنان از در سبیل را جلال امهارا از اشتالل این ناسبهای را خیل
کل سلمانی
ها ها این مستر لی اشتمنش بخلیت خوخی لتفشیل بطر بخن لتفشیل حلال نی لان نزید تشاله انزه بچنین ابا حمیم ابا مارشی دی حد
اشتالش امس الى رشید تظارم بام لدعا دارم بام خلیز دخافی تمو خلیم التخاف معاشا اصول بخلیم التخاف اصول بخلیم دخافی بیشتر دخلی زفاقی غیر دورنش بیشتر با هم این خوصان سریخی مقالا بیشتر با هم باشم سریخی مقالا و حضوری بشه با هم حالا دین کلین زفافی به افون کرادی به این کلین سلجایی به این بطر مخالا به این لخابر خامل توماسا لخابر دو بار دین کلین زفافی کلین کلین متفا
باشر بین
دم خواهد در شهر دامی این لا شهر لا کازه از اخو روید این مثل از خانه سلالو اول این حضر تیرو دلیل شد نیست شد در هم نیستانی شیع نیستنیم این آنو اعلام شعامه رو حضر لا یاده و این لحب و این لاخیل از این ناشه از در نشون کلی آخر نشون علف حاله روشه روشی بی نحن وكريم الزهر ونسم ألفا خدم ونقراس مليان والبقرة حزل إن نبلع بالله وإن لها حيل الزهر عزم أحيث ثلاث
طب مسكنا كلين سفوخيت لبعض ربنا وكخلام التقاط وعشموش بهم كما كلام التقاط إيه فشار ليشتمش بهم حلاب ببطار إن كهن دلت كنيتك ما يعسو هم الذي يخلي قراء ريشان ألا
ورمون فجد الله مطار أشد لا يعلى أحد لوي سلام لوي على ميرجعي إلا ولا رهي ستك ورمون بملين لا يعلى أحد لوي سلام وذلك إلو يعلى إسرائيل إلا ما عسي الله يصار حزار ومسكين لا يعلى لوي أحد لوي سلام لنسى ذي سنفرش صار بحبي الله من سهل يشتط فوق حزر شكار با حراری مهجاز همونی از فرزادی تماشی کار ایک شد که تعایی یه رفع المرسی
این که این که
این رو مرده دانی مفهیم اینم کلوم یه شرد راش حمر بخمه این اتوانا لگه راش حمر خیل اکال حمر این جه راش خارا دانی مفهیم لگه بیوزا اصلا این دیر از در به سرارات خدا بل این به علافت این بکیمیم دانی مفهیم یعنی یه ری هسته یه سلوی آداری شد اول حیا پا همه حیا مدره احد شعاص و سلوی لفه و این رو هلوی لفه چه
انتاش
قلع عبرتینو
کل
عمیانو منو بطاش شکر جا منو خدل عمرو بفیرو
نجر
خیلی اوزا پنیز اخی سالو بلای عرد جلال افتارا اول سیبان شخورا ریشن سرهن اور المانو او حقاین این ریشن سرهن لای علا حرام دهیم برای ما عمل خیروش لای علا ای لای علا اسرائیل
با این افشار ششتشان بیین یعلو جا حرزت
اصلا در اخیر این نوع محلو در اخیر خفید دلو نسال در اخیر شه میتر قدمات داری میایی سرو کل کل علی یاری میدیم
اما نحنو مبینیم ایسا چیو باشد ماری از امین کهن به تکنیت لوی لا اکرا و این ایش تیبور عطارا و شنم عطار دیش کم علمیین لا اکرا بدای لا اکرا بشلشا ریشانیم رکن ربیعی و این ایش تیبور فتان از عدیق لتیت لشلشا لبیین لکرا احد احراش یعنی مدین شل ايه من يوتي عين يوتي مدي حبا بتفلينش الكتاب هاري او لا
اول شي بكتاب انا نتصل في الفول كتاب لو في انجا العبارات انجا الفارسي وكما رأونا ممراسي
لما بوشو هكتاب انو معكب كل فلين كل كتاب كشير رات تدرى فارسيو تشي يكموش الراشي او انجا مش ربنتان كده لعو عب حنادل عشان ان شخص بلو امر يا علي هي بوب حول المعيد بس لا شيلا انفرش
يبروس
سري
رحمه ذات بروس حرش بلیز از حال بشه لا مری علا این محله
شخص لا مری
علا یه شخص اون محلسین دوگو بیان ریشان در بخاله اول تو چهنی سالی رحمه ایسی الله این علا خوکن ایلا بندر ریشان بندر چهنی این محله
اشب الهود کبین کنگره سبرومید میشه شیم شل تفلیم هم شنات ماشه
همون بسیر از هی سور از چیم ایش آسیم آزان لای اجرا ازال لابد بلا فت بلا عیل کال آزان اجرا ازا چیم بلیگا به خال تدار را برابش که بردی مسعاری به اینو مثل نه بس کسی در فارسی از هی کسی تاب رسی به امشه لعنیان
اشتدیم لعنیان اشتدیم
لا قردية تابعي دي حضاء المعيان مين شخاق بلا عمر يحلذي يبقى بحول المعيد حضير لحفيل من رش حدش عرف رش حدش انو حضير
لا
رش حدش بروه عشان بدعب شن يتقلى بتاش يتقلى بادام ما لا عطوطة المتلى يقولتها ما دين دام شن يتقلى ببتا
الافا لنشیطا بارندان سال دیسار این از دل بین دیسار چه بسد نیشد چه اینا بسید آخر ایلا سفره ارا بین دیسیم چه هم دلغی را خال دام شنی شعشو بحلمن موسیقه دام و آخر ازد ارا دیسار دام بحلمن خال دیسار ازورا و ما شم محلقیم دید ارا بسید سواری شو سبب هم آبی حوزا شم حلقیم به کاشر بلو کاشر و مخبر خلیق و مهو و کاشر بارم هم رایی سیب پارد واری ملالو یش حلافا ترورا سودا این شوم هل بل بل شیخه اپیزی خل جم بحل بل موسی از اکتام و حسیر را بیسا بحل من خل بیسا سودا
دام شمیتا دام شمیتا با بیتا امجا با حلبون موسیت دام دو خلیتا بیتا امجا با حلمون اسود بین هدیل دینی ما بیتا استقنا دارعا او بیتا نفر جلوح بحول معید مهدی
طعام حبیشی و عربیش شایدی
من حرام شدلو
از قریب حدشان
بسیتون
حدشان
الله حضر الله حضر ربطال شتاق يس جزيرا أحد جزيرا حضر على الجدوح وعلى التشفار الدائسة الجدوح حيث لحضر الله يبعون الزال يمكن يش بعارون الشنون في مصحون سيامة مغلحين زقونهم بعارون السهل وضو بمستغفر يدار شاهوی مخلی احضر گانه آنه ایده اندر جدواری ملالو نخلی اما خلی خان تزیر احد جوزر و حضر عال تشتارت و عال کبوش میشون شته هم میشون شلی کاریس یونداز کشو مدوبا و عال خوشی خیل خیلی بغادی شئی شد قرار خیشتنی خواهم یا معین شلاشا ایلا سریس این تیپوس یامیان دقام فلیتشتان یش محلقت امورایی این دو جازه رو با هم و پین جازه رو با هم و به همشه افتی خواهم محلقت امورایی یش جم محلقت بزنی لگا از حقن نرگونه یش با هم جم جزه را و هم فلیتشتان آسر رخبتا اول آرم من پاسد این میری تربی عزینا شمیل تار رخبتان که ایوان شکال تزه راهی تده شالله ای کانیس لیان دار کشو منو بار و ایلا جن این یه خبتو از هم لا یا ایلا هم و زیفا نیتار رخبتان که خواست دارم بار بینی رایش حقل اشکنت دانو هر بی بینی نتلو و شهای ناغو قطرام اصلاینو برهمان لعایتا چون شهلا کشو جلو و احلایا ایلا سیوان شالله سعرینو نیست پشت کن این هزه دعفی این هزه دل نشد نیتار بحل نیتار بحل معید אני אומר מה שמתור בחול מתור בחול המאהל, כי לבעד הרמב״ם תדעו וחתום בנו עוד המשטרה אם תאם תער או סוף גם ביום חול אלו שהאיסור לא בוקר הבורם הרמב״ם עושה שול לשרבורו ותער או סוף בעוריתו במשטרה אם תאם תער או סוף עד מתר הבורם מה שמתור הוא מתור ללדת בתי עוד במשטרה ולא לך לחתה עוד במשטרה מורן אומר שמה שקודם הרמב״ם אם תבלח במספריים שאין תער פרודון, לא ידעות. אבל אין הדברים נראים, הרמב״ם דיין. מה שהמספר רק דיקו, ופוך על הדיודים הללו שלא, חוזר כן בשוב הזו. בתער אוסור מן הטרו, ולא גם מן הטרו. במספריים שאין תער אוסור מטרפונן, שלא תאין תער, נקרא לזה כמי שקוראים היום, בדומכונו מספר שתיים, מתור זום. ובכל מה שמתור בחול לדעת הרמב״ם מתור בחול המים כיוון שהנהוג לגלח יום יום אבל ככלי תשתון שמחדשים למתור לחדש הרמב״ם גם נכנסו לראה את זה כמובן שלדעת חכמי נלבונה לאיפה נחלגו חכמי אסנה זה נבב יהודה והחודם שבב נבב יסור שבב אומנם איתי לא אומר שהעוסור אבל מטעם אחר בגמרי כיוון שהיו מגלחים בבחר ולדעתה אולי תלוות הטעם, אבל אחרות תלוות הטעם ולדעתה אם תמנחתם מלך הלח בחול המועד יגדל השיעור עד כדי שלא חוב ראשון מעיד הורון ואחר החוב יסגל בחור בטעם ונמסו בו לידי חיוב מהשיעור
כן השאלה ככה בית כנסת שכולה כהנים כיצד ינהגו לגבי הדרכות וגם לגבי בית כנסת בגילה שיש כהנים אם יש שני כהנים מי מתחיל יברכה מי מקרא ראשון
בית כנסת שיש רק כמו כהנים יש עוד סיבור ישראלי לשיטות הרמב״ם אין לנו מגרע אדם יבורך אלו אומר לעם כהנים מבורך מתחילו אשר יתשורנו במסור של הארון ואחרי כן אומר לעם כהנים אם ענים יבורך כוח העלוך וגלולו בית הכנסת שכולו כהנים אם יש עוד מי שיענה עובד יבורכו כולם אם יש מי לב הדוד אומרים יעני ג'מיושי אבל בכל אופן הדבר ברור שבשביל זה שיטת הרמב״ם אין הוא מגרע אדם יבורכו יש קושיו על השיטה הזו, על שיטת הרמב״ם הרמב״ם אומר שהגירוי, שהאמירה פעני והגירוי יבורכו הוא מתין אומר לו והאפור סבור שהטענים הוא מתין אומר לו והגירוי הוא רק כדי שלא יטעו הקושי לשיטת הרמב״ם בזה כיוון שכוח שכם הגירוי וגם האמיר הכהנים הם מתים עומר לאן מדוע ליוחיד איננו אמר לא כהן ולא כהנים הוא צורך לגרוע אם שייך עומר לאן גם ליוחיד צורך לגרוע ולא אמר לא כהן אם לא שייך עומר לאן ליוחיד הוא צורך לגרוע גם לכהנים אבל זו שאלה אבל הדין פשוט ההלכה היא ברורה שעומר כהנים הם עמים לברכה
אם כך לדעת הרמב״ם הכהנים מברכים שליח ציבור אומר כהנים הכהנים עונים מברכה והוא ממשיך את הגירול כן מבקשים
לגבי עניין שחיפוי לגז ביום צורך הרמב״ם
אני לא רוצה שום האנשים, כן, כל אחד ברדתו.
השאלה
אתה שואל אותי מה אתה רוצה.
בספר מקווה המים, בספר
מקווה
המים,
תשאל אף פעם השאלה.
עצם השאלה היא כזאת, כבוד הרב, האם אפשר לעשות בהרמה, שאני יכול לחבות את השלטר המרכזי, רק לאחר מכן לסובב את הכפתור, שהוא ישירות, ספציפית, לפלטה של הגז, שממנה את הגז, או שהיות בעמית תימנית, ולא היה לי את הדברים האלה, ולא נהגו אבותיי,
חסול. כולם אני רואה שהם לא היו לך. לא יודע כאן לא יודע. כל האירופים, האמריקאים, בתחזו היה לך.
מתי על זה?
אני מבין, והשאלה הזו כבר הוריה.
למה?
אחת מרפוניה את בני דרק לפני למעלה מ-20 שנה, וכולם חולגו עולון, לדעתי זו חולג עם עולון סובדים, כי זו מחטא אין הבדל בין מרחק 5 מטר ומרחק 10 מטר, שהכל הוא מחטא. התנך הטובו, לפני שאל, היום יש כבר מכירים, שהם מפסיקים את העשה, את הגז זה כבר הרבה יותר חשוב. הדרך הזו שערו לפני כמה שנים, לפני שיותר מכשיר הזה, להרשיח מים, שהמים יחלשו ויחפו, זה גם כן דרום מצור, דרום כיפוי מצור. אבל ההוא לא נגרו דרום כיפוי, כשאתה מחסור ממרחק 10 מטרים או 20 מטרים.
גם אם הוא לא ישתמש במים? גם אם הוא לא ישתמש במים האלה?
הם ראויים לשימוש.
יוצא, אסור לכבות את הגז מבחוץ, כי זה כיבוי. מותר לכבות על ידי שעון, זה דבר פשוט. ובאין ממין שעון, אז על ידי להרתיח מים מותר. אף על פי שאינו זקוק למים, כמו שהמים מעצמם ראויים לשימוש.
עכשיו, לגבי פריזר שמתחמם,
בעניין אש ממש, בעניין דלי גום עמוד, אש שעשי שפור לשיטה גורם גום, שאומר לך שאין עושה לך לגובה היום עולה אורס או אש, או שום לחפש אפילו היא שואלת את כל המדינה, את כל העיר, את כל השכונה, כוחה לא אלו אם כן יש תקורת נבושה יש בני עולם שעורים להסתכל, או מסתור לחפש
אם יש תקנת נפשות, מותר?
מי המחליף?
אם יש אנשים בסביבו, יש תינזות בסביבו שעלולים לקרוא
להתקדם. אם יש תקנת נפשות, ודאי מותר. היי? האם מותר להשתמש בצ'קים בחול המועד? האם מותר להשתמש בצ'קים בחול המועד?
טוב.
לכתוב צ'קים, כן, כן.
עם כיסוי או בלי כיסוי?
שאלה בנקאית.
שאלה מותר. רבותם. טוב, שלושה לך המועד, אני נשארו לאחריו, זה נשאר. עמוקי עדיו, החגל או שאירו. יש כן שחואב בהלוכו. הם מחכנים שבר פרו אפילו איף אחד בשבר העזור איף אחד אפילו בשבר העזור אם איף אחד מלאי מתים איף אחד אפילו בשבר העזור משמע שאין מתים בשביל שבר אבל אפילו איף אחד בשבר העזור בשבר העזור שאין מתים בגיליות משמעמים לה שכל שהוא שואר רק מסתור לרצת יכול לראות את הראות המסתור כמו שזה שואר החמאי אבל לא מסחר, כתוב זה כאילו מסחר, להגדיקנות בו הרבה שעות.
אם מותר לכתוב צ'קים לצורך המועד, אם הוא צריך לקנות קניות לצורך המועד, מותר. מה הדין? אם שכחו לאכול את האפיקומה, בליל הסדר, ונזכרו לאחר ברכת המזון.
אין, אתם ראו בו, בפרוט השיטה ברמון, שכל המסורים אותו, אין צורך לאחד את המזון, מחריץ שאירים בזה, השוהד האירופו בזה, כל הראשונים, האחרונים, קנו בזה הרבה. המסגן הוא היא שלאחד בחג המוזון אין לחזור לאכול את המזון.
שכחו לאכול את האפיקומן, גמרו את הברכה, אין אוכלים לאחר מכן. במקום שנהגו בחגים במקור ראשון בכל המרבה, ואפילו ישראלי, האם כהן יכול לערער על זה?
לדעתי לא, כיוון שיש, יש כאן מבטחי רשב"ם, הוא אומר את רבו טוב, עולו ברופו של שאין שמבטל, שהגורם לטוב שירקו ויתרקו הנדורים ולבד הקנת.
יוצא שהכהן איננו יכול לערער אם זה בהסכמת הציבור, והרשב"ם אומר שזה תבוא עליו ברכה שהוא מרבה במגלה.
ובזמן שלא יעלה אחריו לוי.
כן, כלומר, בתנאי שלא יעלה אחריו לוי, אחרי הראשון לא יעלה לוי, אבל ישראלי מותר. אנחנו שאלנו לגבי ישראל, שואלים מה הדין לגבי לוי.
לא יעלה.
לא, לוי בתור ראשון.
לא יעלה,
לא יעלה.
אין כהנים, רק הוא.
שלום,
תראו. אלדיבאי, מחז, נבלי רבי, כזהו, ביטל מולמי.
יעלה.
וכד הוא קובעת.
יעלה. שלום,
תראו. מה, מה נקום בראשון? מה בשכה, מה זו? בריקה. בריקה.
יעלה. יעבור, תשמע.
בואה ברלוי.
מה עם שלושה כהנים?
במכירה? לא. זאת אומרת, אני לא יכול לתת את זה. רבי, אני מבקש, כנראה שהרבה לוויים, כולם רועשים, לוי לא יעלה ראשון, אמר לי. רבי, רבינו כזה בהלכת תבלין. רבינו כזה בהלכת תבלין. וצריך להעביר בתוך כל חורס וחורס. על ג'דה העור, חוד או משיחו, להבדיל בין בית לבית. האם באותה עג'יב שאתה... הרב
אומר, קודם כל, נחול בחגירה, כבר עג'יב. היום אלה שמהדרים או מתקליפים אומרים שהם מכניסים חוד, אבל איננו מחוד הצעירה, אלא לפני שסודרים, שלוחצים על הצעירים, מכניסים את החוד, החוד הזה איננו לקרוא כלל, איש איננו ראה, איננו מבדיל בבית לבית, אלא שהאומה לא אומר אני הכנסתי עוד.
לא רק שיהיה המקרא?
הוא עשה כדי להבדיל. לא בואה לו להבדיל, הם אינם אסורים להיות צמודים דל הזה. ולא שיפור לכולם לעולם.
כאן
נתפור באותו דין שתופר
את הבית. עם תפירת
שבועים
אותך. מותר לתפור. להעביר בתוך החריץ, בגישו, צריך להעביר בתוך כל החריץ וחריץ, באותו הגיד שתופר בו את הבית.
היום לא אפשר,
זה לא מעקד.
איזה מעקד?
תפק שפה דוד הרינוב לגולו, שפה דוד הרבונן לגולו, כניסו להר הבית שמעתי לחמרו. כלומר הוא שמע כנראה את התשובה שמורי אמר להחמיר. אז הוא אומר, שטח הר הבית היום הוא יותר גדול מ-500 אמה, זה ספק ראשון. بيمو بتوقع حمش موتا ما سفك شني لما ريمو بتوقع ما تومع أسور أولا
اللي هو مكيرة مقام
كيرتا مكيرة